Miten mindfulness voi auttaa meitä elämään paremman, luovemman elämän? Mitä se mindfulness oikeastaan on ja mikä on meidän itse kunkin mindfulness-eläin? No siitä otetaan tänään selvä. Vieraana Maria Burrow, uuden mindfulness-eläin kirjan kirjoittaja. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaisia eläimiä me itsestämme löydämme. Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Alho.
Ja minä olen Jukka Alho. Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pari. Ja tänään, niin kuin aina, matkaamme kirjallisuuden, mutta myös mielen, hyvän olon ytimeen. Vieraana tänään meillä on Maria Burrow, jolta on ilmestynyt kirja Mindfulness eläin. Aivan vasta. Tervetuloa, Maria.
Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja pelkästään tämä aihe, mindfulness-eläin, minun mielestäni herättää paljon mielenkiintoisia positiivisia asioita. Mutta ennen kuin päästään sinne mindfulness-eläin, niin puhutaan sitä mindfulness-ihmisestä, eli sinusta. Esittelisitkö kuulijoille ja meille, kuka sinä olet, mitä sinä teet?
Tosiaan olen nyt esikoiskirjailija Maria Burrow. Työskentelen Ouralla kirjoittamisen lisäksi ja olen oululainen, kahden pienen pojan äiti.
No niin, siinä mindfulnessia uskoisin, tai mindfulness monella tapaa liittyy elämään noista elementeistä. Mutta kirjailija, kuulimme tässä juuri ennen kuin laitamme rekin päälle, että kirja on tullut eilen, tai kirja on julkaistu eilen, niin on nyt saatavilla. Siitä valtaisan suuret onnittelut.
Kiitos. Ja tänään tosiaan itsekin sain laatikollisen kirjoja kotiin, niin olihan se mahtavaa päästä näkemään sitten ihan oikea kirja.
Miltä se painotuore muste tuoksui?
No, todella hyvältä tietysti.
Ja näitä kuulee sekä näitä hyviä tarinoita, mutta myös niitä kauhutarinoita siitä, että kun ensimmäisen kerran aukaisee, niin silmä osuu siihen kirjan ainoan kirjoitusvirheeseen. Niin kuvaile meille vielä hetki sitä tunnetta ja sitä hetkeä, kun se paketti tuli. Minä haluan kuulla, elää mukana.
No kyllä sitä toki oli tässä odottanut ja mietin jo eilen, että tuleekohan se. Ja tänään kun se tuli, niin oli se mukava saada. Ja kyllä täytyy sanoa, että olen tosi tyytyväinen tuohon, miltä kirja näyttää. Että hieno kansikuva, hienot värit. Ja kaikin puolin on tyytyväinen.
Täytyy hankkia vielä se myös näin painettuna meillekin tänne.
Ehdottomasti tuonne meidän vierailijahyllyyn. Siellä on tilaa.
Niinpä.
Ja kirja on siis julkaissut Basan Books. Se on eilen oli marraskuun
15.
päivä. Ja Basan Booksin verkkosivuilta ja suomalaisesta kirjakaupasta nyt ainakin löytyy, eikö näin?
Kyllä.
Ja nimi on tosiaan Mindfulness-eläin. Joko me ollaan valmiita menemään siihen eläimeen?
Niin, ja mitä tämä jakso? Minä alussa sanoin sitä, että on hyvää mieltä, hyvää oloa, kaikkia näitä. Mutta mikä se mindfulness-eläin on? Kaksi asiaa. Yksi asia. Minä mietin tähän tämmöistä aktivaatiota tähän alkuun, että me voitaisiin kaikki hyvin lyhyesti. Me kolme. Kertoa, että mikä meidän mindfulness-eläimemme on ja sitten sitä kautta lähteä tätä asiaa puimaan. Niin jos minä aloitan, koska minä olen miettinyt tätä vuosikausia, että mikä minun mindfulness-eläimeni on. Itse asiassa minä yritän miettiä sitä nyt kovasti, että mikä se voisi olla. Mieleeni nousee kuva kirahvista. Se voisi olla minun mindfulness-eläimeni. Entä Essi?
Mä luulen, että mun mindfulness-eläin löytyy tästä mun jalkojen juuresta, eli meidän toivillakoiran nappi.
Ja sitten se pääasia, eli Maria ja sinun mindfulness-eläimesi.
Kyllä, hyviä valintoja oli teilläkin. Ja kirjassa kerron, että mikä minun mindfulness-eläin on. Ehkä se selviää jo kansikuvasta, eli kilpikonna. Ja toisaalta sitten kirjassa haastetaan myös lukijaa etsimään sitä omaa sisäistä mindfulness-eläintä. Eli ehkä niin kuin meistä jokainen itsekin voi semmoiseksi mindfulness-eläimeksi taipua.
Kuinka kilpikonnat tulivat elämääsi?
No, kilpikonnat ovat olleet elämässä, tai sanotaanko meidän suvun elämässä jo ennen kuin minä olin olemassa. Eli tosiaan meillä on perheessä tai suvussa kaksi perintökilpikonnaa, jotka on jo aika iäkkäitä. Ja oikeastaan se kirjan ideakin lähti jostakin jo muutaman vuoden takaa siitä, että itse pidin kilpikonnaa silmällä takapihalla. Ja oli ihana kesäpäivä ja hyvin leppoisaa. Ja ehkä kilpikonnan vahtiminen on yksi leppoisimmista aktiviteeteista, mitä ihminen voi tehdä. Ja sitten ajattelin, että tässä on nyt jotain niin kuin syvällistä viisautta tässä kilpikonnan vahtimisessa. Niin ehkä siitä niin kuin lähti semmoinen, että tästä pitäisi kirjoittaa jonkunlainen kirja.
Kuinka tämä kilpikonna näkyy siinä kirjassa?
Kyllä se aika hyvin näkyy, että kirjan alussa kerron kilpikonnatarinoita, eli ihan oikeita asioita, mitä näille meidän perintökilpikonnille on tapahtunut. Ja sitten siinä minä pohdiskelen, että olisiko ehkä hyödyllistä itsekin olla enemmän kilpikonnan kaltainen. Ainakin itse olen vähän semmoinen häseltäjä, että välillä pitää niinku ihan yrittää saada itsensä pysähtymään. Ja sitten kirjassa on mukana jokaisessa luvussa vielä tämmöinen kilpikonnaviisaus.
Joo, tämä jäi mulla lukukokemuksena vahvasti mieleen, nämä kilpikonnaviisaudet. Ja minä alkoin heti miettimään tämmöisiä omia toivillakoiraviisauksia.
Totta. Tämä hyvä kirjahan saa ajattelemaan. Ja voisin kuvitella, että hyvä tämmöinen mindfulness-kirja saa ehkä jopa muuttamaan elämästään jotakin. Niin se on ainakin muuttanut minun ajatukseni siitä, koska minä olen pitänyt kilpikonna maailman huonoimpana lahjan, ikään kuin joka voi antaa vihamiehelle tai vihamiehensä lapselle riesaksi.
Niin.
Mutta tämä kirja sai minut ajattelemaan sitä, että jos, sanotaanko näin, että se yhteisö on vastaanottavainen tälle kilpikonnan mahdollisuudelle. Niin just se ajatus siitä, että se siirtyy suvussa. Voidaan puhua suvun lemmikistä. Minusta siinä on jotakin tajunnan räjäyttävää suorasta.
Onhan se. Se on hauska juttu kyllä, että sitä ehtii useat sukupolvet samaa lemmikkiä hoitaa.
Sä sanoit sitä leppoisesta kesäpäivästä, kun vahti kilpikonnaa pihalla, että siitä tuli se ajatus, että tästä täytyisi kirjoittaa jotain. Mut mikä niin oli semmoinen laukaiseva tekijä, että otit läppärin esille ja lähdit kirjoittamaan kirjaa? Miksi juuri mindfulness-eläin?
No siihen oli oikeastaan monta laukaisevaa tekijää. Että yksi oli tämä, että minusta niin nuo kilpikonnat ja erityisesti ne meidän omat kilpikonnat, ne oli jotenkin jo itsessään niin kiehtovia, että niistä pitäisi kirjoittaa. Ja sitten tosiaan se oli niin leppoisaa se kilpikonnan kaitseminen. Ja sitten toisaalta, kun itsellä on näitä masennus- ja uupumuskokemuksia ollut elämässä, niin jotenkin mulla oli niin kuin tunne, että niistäkin pitäisi kirjoittaa, mutta mä yritin työntää sitä ehkä aina tulevaisuuteen, koska jotenkin mua masensi ajatus, että mä kirjoitan masennuksesta. Mutta sitten jossakin vaiheessa mä keksin, että mun pitää yhdistää nämä, että ei ne ole mitään erillisiä kirjoja, vaan niistä tulee yksi kirja. Ja ehkä vielä yksi laukaiseva tekijä oli se, että 2,5 vuotta sitten kesällä mulla oli tämmöinen tavoite, että halusin kesän aikana katsoa kaikki nuo Agatha Christien poirot TV-sarjat tai elokuvat. Ja kun mä sain kaikki ne katsottua, niin mun elämän valtasi kummallinen tyhjyys. Mä en oikein tiennyt, mitä mä olisin tehnyt, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan kirjaa ja ehkä se oli hyvä, että ne loppui ne poirotit. Ehkä mä muuten vieläkin katsosin poirotteja ja kirja olisi jäänyt kirjoittamatta.
Niin, ja tässä mindfulness-elämä, että mitä genreä se on? Onko se auto non-fiktio tai esimerkiksi onko se non-fiktio, onko se self-helppiä? Minkälaisen, jos pitäisi jonkinlaisen ämpärin mindfulness-eläin tiputtaa, niin mikä oli se genre tai se ämpäri, johon sinä sen laittaisit?
Se on aika vaikea kysymys. Mä oon miettinyt sitä. Sitähän voi pitää sellainen tietokirjana, että kirjassahan puhutaan mindfulnessista, ihan oikeaa asiaa. Ja sitten toisaalta ehkä tämmöinen autofiktiokin se voi olla, että kuitenkin se kertoo myös minun elämästä aika lailla totta. Toki pieni taiteilijan vapaus on olemassa, mutta ehkä siinä yhdistyy. Sanoisin, että siinä yhdistyy aika monta genreä. Voihan sitä pitää tämmöisenä self-help-kirjanakin, kyllä.
Niin. Olisiko hyvä lukijoille tai siis meidän kuuntelijoillemme kertoa vielä, että mitä se mindfulness on?
Niin, olemme päässeet muutaman minuutin tähän jaksoon. Nyt päästään niin ydinaiheeseen. Mitä on mindfulness?
Joo, kirjan alussa on tämmöisiä lainauksia, mitä mindfulness on. Ja itse halusin nimenomaan tuoda niin kuin mindfulnessin semmoisena helposti lähestyttävänä asiana, että sen ei tarvitse niin kuin olla, ei tarvitse niin kuin pyhittää elämäänsä mietiskelylle. Vaan mindfulnessissahan siinä niin kuin tämä kuluva hetki on läsnä. Siinä keskitytään kaikkiin näihin aistikokemuksiin, mitä siinä hetkessä on. Se on niin kuin tietoista läsnäoloa ja sitten hyväksyminen ja myötätunto on siinä vahvasti läsnä. Ehkä siinä niin kuin melkeinpä on mindfulness lyhyesti selitettynä. Ja sitten jos kirjan lukee, niin sieltä löytyy varmasti vielä lisätietoa.
Miten mindfulness tuli sun elämään? Tuliko se näiden kriisikokemusten kautta vai niiden kilpikonna hetkien kautta vai vähän molempia?
Kyllä se tuli niiden kriisikokemusten kautta, että silloin kun itse oli voi huonosti ja sairasti ja oli sitä masennusta ja uupumusta, niin sitten mindfulness oli niin kuin yksi semmoinen asia, mikä minua auttoi siinä tilanteessa. Ei ainut, mutta yksi niistä asioista.
Niin, ja aina kun puhutaan tämmöisistä, no minä maalaan taas vähän niin kuin minun käsitystäni, mitä kirjallisuus on, kun Daideille kirjoittaa Daide-kirjan. Hän ammentaa elämänsä tuskaa siihen, kaunokirjallisuutta. Ja sitten kun tietokirjailija kirjoittaa tietokirjan, niin hän ammentaa jotakin, en tiedä, yli universumin viisautta. Mutta sitten kun nämä yhdistetään, niin siinä syntyy sellainen juttu, jossa on vähän viisautta ja vähän omakohtaisia kokemuksia. Se kuulostaa minun korvani aikaisemmin hiukan jopa vaikealta tunnevyyhdiltä. Ikään kuin paljastaa itsestään asioita, joita ei ole verhottu jonkinlaisen kaunokirjallisuuden verhoon. Niin minkälainen tämä kokemus oli siinä, että niin kuin sanoit, että masennus, uupumus ja kriisejä, aika vaikeitakin asioita ja vaikeita asioita, joista puhua, niin yhtäkkiä sitten kertoa niistä kirjaan, jonka oletetaan toivottavasti päättyvän mahdollisimman moneen luettavaksi. Niin kuulostaako tämmöinen vyyhti yhtään tutulta vai oliko kaikki aivan paljon helpompaa kuin minä kuvittelen?
Voisi tietysti olla, ja siis onhan se iso asia niin kuin kertoa omista kokemuksista, mutta henkilökohtaisesti niin se, minulla ei ole mitenkään vaikeaa kertoa siitä, että jos kaikki tietää ja kaikki lukee, että minkälaisia kokemuksia minulla on ollut, koska en kuitenkaan sillain koe, että voisin itse jotenkin, se olisi minun vika, koska kelle tahansa voi tulla uupumus tai masennus. Ja lähinnä ajattelen, että jos mä sitten kerron näistä omista kokemuksista, niin ehkä joku voi hyötyä siitä.
Niin, joo, kyllä vieläkin voisin kuvitella, että tämmöiset, että jos jollakin on flunssa, niin sitähän suorastaan, no ainakin ennen koronaa, sitähän suorastaan leveiltiin. Minä tulin silti töihin vähän niiskututtaa, niin. Mutta kukaan ei, tai harvempi tulee töihin sillä että olen uupunut, tulin silti töihin. Että jonkinlainen semmoinen ehkä ero siellä on, mutta ehkä juuri tällaisten asioiden kautta se ero tai jotenkin se muuttuu se tilanne sellaiseksi. Ja minä tykkäsin tuosta ajatuksesta siitä, että ikään kuin että se ei ole oma syy tai ikään kuin se, että sitä ei tarvitse ottaa itselleen taakaksi, että on käynyt tällaisia kokemuksia.
Ei, ei missään nimessä.
Oliko siellä kirjoittamisen prosessin kohdilla sitten sellaisia hetkiä, että mietit, että voinko laittaa tätä tuonne kirjaan tai että minkälaisia editointivaiheita siellä vaikka oli, että jäikö joku asia sitten pois tai tai lisäsitkö jonkun vähän silleen samalla paidan kaulusta vähän raottaen hikoillen.
Ei seksuaalisesti, vaan hikoillen.
Joo, kyllähän kirja on editoitu paljon. Se olisi pitempi, jos sitä ei olisi editoitu ollenkaan. Ehkä joo, se oli varmasti enemmän semmoinen rönsyilevä. Sitä on vähän siistitty. Sitten siellä oli ehkä enemmän huumoria, vielä enemmän kuin mitä siellä nyt tällä hetkellä on. Ja no ehkä itselle niin kuin on tärkeää semmoinen, että niin kuin mua ei haittaa mitenkään kirjoittaa omista kokemuksista. Mutta jos mä siinä kirjassa sanoisin vaikka pahasti toisesta ihmisestä tai jollekin tulisi ikävä olo sen takia, mitä mä oon hänestä kirjoittanut, niin se olisi minulle paljon pahempi juttu kuin se, että mä jaan omia kokemuksia siellä. Mutta toki kirjaa editoitiin silloinkin, kun tämä alun perin lähetin kustantajalle ja sain sitten sen myöntävän vastauksen ja kustannussopimuksen, niin totta kai siinä vaiheessa tuli semmoinen, että nyt pitää kyllä äkkiä alkaa editoida ja tehdä siitä semmoinen, että ihan oikeasti on itse todella tyytyväinen siihen.
Miten tämä aikajänne sitten meni, jos kirja on eilen tullut julki ja milloin tämä oli tämä kilpikonna hetki ja missä vaiheessa kustantaja tuli mukaan ja näitä editointikierrokset? Minkälaisesta aikajänteestä puhutaan?
Ehkä niitä ajatuksia, että mistä voisi kirjoittaa, niin niitä on tullut jo joitain vuosia sitten. Varsinainen kirjoittaminen alkoi syksyllä, reilu 2 vuotta sitten. Ja sitten nyt ehkä vähän vajaa vuosi kirjaa on sitten niin kuin editoitu kustannustoimittajan kanssa. Että semmoinen.
Ne on yllättävän pitkiä ja sitten monesti kun katsoo taaksepäin, niin vilahtavat ohi kuin jonkun mun elämän kuin kilpikon nuoruus. No tästä kirjan rakenteesta ja siitä. Tällaisia ajatuksia minulla tuli mieleen, kun minä sitä luin ikään kuin, että mindfulness aihepiirinä tavallaan rajattu, mutta sitten pitää sisällään kaikkea, mitä niin kuin tässä kirjan luvutkin käsittelee, myötätuntoa, mindfulness-harjoituksia, oman pimeän puolensa kohtaamista, kaikkea näitä. Niin tavallaan tuntuu siitä, että se aihe on valtavan laaja, mutta sitten tuo lopputuloksena ikään kuin se kirja oli sitten hyvin jaoteltu ja ne luvut olivat ikään kuin selkeitä ja kompakteja. Niin miten tällaiseen lopputulokseen on päästy? Iso aihe, mutta kompaktit lopputulokset.
Oikeastaan mä vaan kirjoitin aina, kun mulle tuli joku ajatus, että tästä saisi nyt hyvän luvun. Ja sitten kirjoitin siitä aiheesta. Toki niin kuin osa just liittyy mindfulnessiin ja niin kuin halusin avata sen aiheen kunnolla, mutta sitten saattoi olla ihan tämmöisiä aiheita, jotka pompsahti esiin omassa elämässä ja halusin kirjoittaa niistä. Ja ehkä tuoda sitten sitä mindfulnessin näkökulmaa, ehkä vähän kilpikonnan näkökulmaa aina välillä.
Jos pitäisi, tavallaan jos mietit, okay, kirja on nyt tuolla maailmassa saatavilla, niin kenelle sanoisit, että se olisi hyvä kirja luettavaksi? Mikä on ikään kuin se, onko sillä jonkinlainen avatar, persona, target reader?
Silloin kun mä kirjoitin kirjaa, niin mä oikeastaan kysyin itseltäni, että minkälainen kirja minua olisi voinut auttaa silloin, kun itse menin näiden kriisien läpi. Halusin kirjoittaa semmoisen kirjan. Sitten mä kysyin itseltäni, että minkälainen kirja ylipäätään kiinnostaa. Vaikka siinä käsitellään nyt niin kuin rankkoja aiheita, niin mä oon kuitenkin halunnut tuoda sitä huumoria mukaan. Ja niin kuin tehdä viihdyttävän kirjan siitäkin huolimatta, että voisi ajatella, että aiheet on hyvinkin vakavia välillä. Ja kenelle kirja sopii? No tietysti kaikille, joita kiinnostaa lukea mindfulnessista, jotka pitävät kilpikonnista. Ja sitten toki, jos on kokemuksia uupumuksesta tai masennuksesta, niin voi kiinnostaa. Ja ehkä yksi asia, mikä nyt on unohtunut jo sanoa tähän mennessä, mutta mä tosiaan kävin tuommoisen Life Coach-koulutuksen myös. Ja olen todella paljon tuonut niitä asioita myös kirjaan, mitä siellä koulutuksessa on käyty läpi. Ratkaisukeskeisyyttä ja varmasti kun, jos tätä muut coachit lukee, niin he varmasti huomaa, mitkä on niitä tuttuja asioita, mitä valmennuksessakin esimerkiksi tehdään. Eli voi myös sanoa ihan rehellisesti, että kirja olisi varmasti erilainen, jos minä en olisi sitä koulutusta käynyt. Eli sieltä on myös pystynyt ammentamaan tosi paljon.
Kyllä, kirjassa oli paljon tämmöisiä käytännönläheisiä vinkkejä ja testejä ja et miten voi itse työstää niitä ajatuksia. Miten muuten kuvailisit sitä rakennetta, niin kuin vaikka yhden luvun rakennetta?
Joo, no ehkä voisi eka sanoa vielä tosiaan tuohon valmennukseen liittyen, että sen niin kuin valmennuksen tehtävähän on tavallaan kysyä enemmän kysymyksiä kuin antaa valmiita vastauksia. Eli se on niin kuin yksi, mitä mä halusin tuoda tähän kirjaan, vaikka toki mä kerron täällä, mitä minä ajattelen joistakin asioista, mutta tavallaan siellä on mukana just sellaisia kysymyksiä, joihin ei ehkä sitä vastausta löydy, mutta tarkoitus on, että lukija niitä pohtii itse. Ja ehkä semmoinen oivalluttaminen, mikä on niin kuin just koutsaamisessakin tosi olennainen osa. Eli niillä oikeilla kysymyksillä saa sitten ihmiset oivaltamaan asioita. Ja sitten kysyit tästä niin kuin lukujen rakenteesta. Eli täällähän on, no se ehkä riippuu vähän luvusta. Joissakin tosiaan on mukana näitä tämmöisiä, hän voi olla mielikuvaharjoitus, voi olla jonkunlainen tehtävä lukijalle. Luvuissa on mukana aina tämä kilpikonnaviisaus. Sitten voi olla ihan vaan lukuja, joissa mä yksinkertaisesti kerron jostakin asioista, joita ihmisille on tapahtunut esimerkiksi.
Joo, ja näin lukukokemuksena, ja siitä täytyy myös kysyä, voin aluksi kertoa oman lukukokemuksen ja sitten kysytään, että minkälaisia muita kokemuksia olette kuullut. Mutta ikään kuin minä huomasin jonkinlaista vetoa, ikään kuin Koi Perhonen, näihin oman elämän kokemusten valopisteisiin tai tummipisteisiin. Ikään kuin se, että kun puhutaan siitä omasta elämästä, niin se tulee jotenkin todemmaksi ja jotenkin, niin kuin, en tiedä, ymmärtää elämää, ymmärtää toista ihmistä paljon paremmin. Ja jotenkin alussa puhuttiin niistä ikään kuin aurinkoisista kilpikonnahetkistä. Ja sitten, no ehkä enemmän sen loppupuolella tämmöistä tummemmista hetkistä myös enemmän, niin yhtä lailla melkeinpä nämä hetket sykähdyttävät minua lukijana. Ja ikään kuin tykkäsin siitä, että se oli tämmöistä autononfiktiota siinä mielessä, että siellä oli tätä omaa elämää. Se sykähdytti minua. Mutta minkälaista lukijapalaat, että onko inboxi jo täynnä? Huudellaanko sinulle kadulla jo lukijapalaat?
Ei vielä. Vielä ei paparazzi odota talon ulkopuolella, kun poistun sieltä. En usko, että kovin moni on vielä ehtinyt sitä niin kuin kaupasta ostaa ja lukea, kun se on tosiaan nyt vasta ilmestynyt. Mutta me ollaan jonkun verran näitä esilukijoita ollut, joilta sitten on saanut palautetta.
Minkälaisia kommentteja sieltä tuli?
No ainakin nuo kilpikonnaviisaudet oli tykättyjä. Ja sitten on tullut kommenttia, mitkä on ollut semmoisia kohtia, mistä lukijat ovat tykänneet esimerkiksi.
Joo, mun ehdottomat suosikit oli nämä kilpikonnaviisaudet. Mä jotenkin tykkäsin siitä, että siksi kysyinkin tästä rakenteesta, tykkäsin siitä rakenteesta, että siinä on sitä omakohtaista kokemusta ja tarinaa, sitten ehkä sitä mindfulness, että miten tällaisia kokemuksia voi käsitellä vaikka mindfulnessin avulla, oli erilaisia tehtäviä tai vinkkejä tai niin kuin sanoit ihanasti, että tarkoitus oli oivalluttaa ja niin kuin saada lukijat itse miettimään niitä kysymyksiä ja sitten se jotenkin aina tiivistyi siihen kilpikonnaviisauteen.
Ja jos minun pitäisi ottaa jonkinlainen naamatatuointi, niin minä luulen, että se voisi olla kilpikonnan viisaus. Ehkä
oi,
kiinalaisilla
merkillä. Ihanaa. Joo, hyvä suunnitelma heti varaa aika.
Joo. No sitten, jos ikään kuin lukijapalautetta on tullut, mekin lukijana sitä annoimme, mutta tämän matkan tässä vaiheessa, ei varmastikaan lopussa, vaan alussa, niin mikä sulla on tunne tällä hetkellä tästä, että mikä sinua siinä kirjassa tai tässä matkassa, tässä projektissa sykähdyttää vieläkin?
No kyllä tässä on ollut niin monta sykähdyttävää asiaa ja tässä koko jutussa, että tosiaan sai sen kirjan ihan julkaistavaksi, niin onhan tässä ollut niin monta tämmöistä niinku suurta hetkeä, jossa on niinku ihmetellyt ihan kuin oikeasti, että mahtavaa, että näin nyt kävi. Toisaalta sitten tosiaan näitä vinkkejäkin, mitä olen kerännyt, kirjoitusvinkkejä, oikeastaan keräsin itselleni, voin näitä jakaa tässäkin sitten, jos haluatte. Mutta ensimmäinen niistä on kirjoita siitä, mikä innostus paistaa tekstistä. Niin kyllä mä oon siihen pyrkinyt koko ajan, että asioista, jotka innostaa tai jotka on itselle hyvin tärkeitä, niin kyllä se yleensä sitten tekstistä näkyy.
Niin. Vanha, en tiedä kuka sen on kirjoittanut, mutta kirjoita siitä, minkä tiedät, sanoo joku antiikin roomalainen luultavasti. Mutta kirjoita siitä, mistä innostut, sanoo ehkä joku toinen. Ja se on, molemmat voivat olla totta. Minua kiinnosti erityisesti nämä kirjoittamisvinkit, koska kertoja näin podcast. Tarinoiden nurjalle puolelle paljon kirjoittajia, kirjailijoita, kirjailijaliitossa. Luultavasti joka viikko kokoonnetaan kuuntelemaan kirjoittajia. No en tiedä.
Oliko tämä faktaa vai fiktiota?
Tämä saattaa olla ehkä fiktion puolella. Niin, mutta kirjoittamisvinkit, niitähän aina kiinnostaa kuulla. Ja jos nyt... Jos ei aivan kilpikonnan suusta suoraan, niin next best thing. Niin minkälaisia kirjoittamisvinkkejä, mindfulness siltä niin kuin tältä sfääriltä? Mitä siellä lukee? Jakaisitko ne meidän kanssa?
Kyllä. Eli tämmöisiä vinkkejä. Nämä on ihan puhtaasti minulle itselleni kirjoitettuja, mutta toivottavasti joku muukin niistä voi hyötyä. Eli ensimmäinen oli tosiaan tämä innostukseen liittyvä. Seuraava vinkki on elä selitä, ketään ei kiinnosta. Ja tämä on ehkä itselle sen takia, että välillä tuntuu, että rupeaa liikaa selittämään asioita. Mutta sitten mä jälkikäteen hoksaan, että onko tämä niinku tekstin kannalta, onko tämä oikeasti kiinnostava. Kiinnostaako ketään ja kannattaako tätä kertoa juurta jaksain. Tämä on niin itselle muistikohtana.
Minkälainen asia on semmoinen, mitä voi ajautua selittämään vähän liikaakin? Onko esimerkki?
Ei tule konkreettista esimerkkiä, vaan semmoinen, että menee niin liian pieniin yksityiskohtiin, jotka ehkä sitten jo jotenkin häiritsee sitä tarinan kulkua.
Niin, totta, joo.
Että ehkä niin kirjoittajana mulla on joku semmoinen outo tunne, että mä jotenkin velkaa lukijalle perinpohjaisen selityksen kaikesta, mutta sitten jälkikäteen huomaan, että no en oikeasti ole, eikä se kiinnosta ketään todennäköisesti, niin yritän niin kuin siistiä silloin.
Yksityiskohtia tarvitaan vain, jos kirjoittaa 3000 sivuista fantasiaromaania.
Niin, joka tapahtuu 1 tunnin aikana valtaistuinsalissa, jossa on paljon erilaisia vaatekuoseja. Nyt tulin paljastaneeksi minun tulevan bestsellerin. No niin, okei. Eli vinkkejä ollaan saatu. Älä selitä liikaa. Ensimmäinen oli se, että kirjoita se, mistä innostut. Mitä muita vinkkilaatikosta löytyy?
Sitten seuraava on älä takerru lillukan varsiin. Eli en tiedä, onko muillakin kirjailijoilla tällaista taipumusta, mutta yhtäkkiä heräät keskellä yötä ja tiedät, että se yksi sana siellä kirjassa, se on hirveän väärin ja se on pakko vaihtaa joksikin toiseksi. Ja toki tekstiä on niin kuin hyvä editoida ja siistiä ja käydä läpi, että tulee hyvä lopputulos, mutta sitten loppujen lopuksi, kun se alkaa mennä liiallisuuksiin, niin kannattaa ehkä pysähtyä miettimään, että mikä on tärkein, se yksittäinen sana siellä vai se, niin kuin, se kokonaisuus, lopputulos. Oletko sinä saanut sanottua tässä nyt sen viestin, minkä haluat sanoa? Ja jos vastaus on kyllä, niin sitten ei kannata takertua ihan jokaiseen lillukan varten.
Ja siinä vaiheessa, kun kirja ei ole vielä laitettu painokoneisiin, niin muutos on mahdollista, mutta jos se on jo painossa, niin sitten let it go.
Niin, jossakin vaiheessa täytyy päästä irti. Joo. Entäs, onko vielä muita? Tässä on monta hyvää tullut jo, en sitä sano.
No yksi on semmoinen, että turha häpeä pois. Eli kyseessä on sinun kokemuksesi, sinun tekstisi, sinun kirjasi. Ja sitä ei kannata häpeillä. Sitten seuraava on tämä huijarisyndroomatietoisuus. Ja itsekin puhun tuossa kirjassa huijarisyndroomasta. Mutta en ole tosiaankaan voinut siltä välttyä. Vaan on kyllä välillä tullut semmoisia tuntemuksia, että onko kirjasta nyt mihinkään ja näin. Ja sitten se on hyvä muistuttaa itseä, ajatella kriittisesti. Olisiko nyt kuitenkin kyseessä tämä huijarisyndrooma, missä on hyvä pitää mielessä.
Kyllä. No, vielä kaksi. Erittäin hyviä.
No niin, ja vielä kaksi nyt rummun päristöstä.
Vielä kaksi vinkkiä. Eli ole uniikki. Keksi joku uniikki idea. Silloin kun se on, siellä on jotakin omaa perästä, niin uskon, että ihmiset kiinnostuu siitä.
Pakko sanoa tähän väliin. Tämä, ollaan puhuttu aikaisemmassa jaksossa tästä high-concept, ikään kuin Jurassic Park high-concept, dinosauruspuisto. Se ikään kuin se tarina kirjoittaa itse itsensä, kun se high-concept on keksitty. Niin minusta tässä mindfulness-eläimessä on ikään kuin tämmöinen samantyyppinen high-concept, että se kirjan nimi ja se ikään kuin koko kirja melkein itse itsensä kirjoittaa tai ikään kuin luo ne raamit jotenkin hauskasti.
Ehdottomasti samaa mieltä.
Ja myös tämmöinen vanha sanojen yhdistämisuniikkiusjuttu. Että en tiedä, kuinka monta kirjaa maailmassa on mindfulness-eläimestä kirjoitettu, mutta luultavasti niitä on vähemmän kuin Nummilla tapahtuvasta Harry Potter fanfictionista.
Joo. Ehkä tähän väliin voisi sanoa tuosta kirjan nimestä vielä semmoisen, että tavallaan siinäkin on ehkä tämmöinen pieni sanaleikki siinä itse kirjan nimessä. Jos ajatellaan, että mindfulness on tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin ihmiselle tyypillinen juttu, perustuu vanhaan itämaiseen viisauteen ja tämmöinen todella niin kuin älykästä ja ihmismäistä kaikin puolin, kun taas eläin on ehkä joku ihan vastakohta sille. Mutta sitten kuitenkin voiko sitä viisautta löytyä eläimistä? Et ehkä tämmöinen pieni näiden sanojen, no I don't know, niin. Vastakkainasettelu tai yhdistäminen, niin, sitäkin voi pohtia.
Sitä voi makustella. Minä koen ainakin olevani hiukan enemmän mindfulness-eläin tämän kirjan lukemisen jälkeen.
Hyvä, mahtavaa. Okei, ja vielä viimeinen vinkki on se, että anna negatiivisten kommenttien haastaa. Eli jos kuulet jonkun negatiivisen kommentin, ja tietysti sitä jää ehkä pyörittelemään mielessään vähän pitempään kuin on positiivisia kommentteja. Miksi joku haluaisi lukea minun tekstiä? Miksi joku haluaisi lukea sen kirjan? Niin älä anna sen masentaa, anna sen haastaa. Et tee sellaista timanttia, että voit sanoa, että tämän takia minä uskon, että muut haluavat sen lukea. Että itse ainakin joskus ehkä jäin miettimään jotakin ikävää kommenttia ja melkein mietin, että no kannattaako minun kirjoittaa, että kiinnostaako ketään. Mutta yritä kääntää se sillain, että se niin kuin haastaa sinua kirjoittamaan vielä parempaa.
Ehdottomasti. Näistä kaikista sun vinkkeistä eniten minun kolahti se häpeä asia. Että voinko mä kirjoittaa tällaisesta, että mitä muut ajattelevat minusta, kun ne lukevat minun kirjoittaneen tällaista tekstiä.
Minua taas viehätti tämä ajatus tästä uniikkeudesta. Ehkä suomi-menneisyyteni takia. Ja. joo, kyllä.
Minusta ne oli tosi loistavia vinkkejä. Mulla jäi vielä vähän kutkuttamaan joku sellainen mindfulness-vinkki.
Niin. Ei tarvitse olla pelkästään kirjoittajille. Luoville ihmisille sattuisiko takataskusta löytymään hyvä mindfulness-vinkki vielä?
No, ehkä tämmöinen vinkki. Mä puhun tuossa kirjassa mindfulness-kirjoittamisesta tai kirjoitus-mindfulnessista. Kumpi viehättää enemmän. Eli se, että sä voit tehdä tämmöisen mindfulness-harjoituksen myös kirjallisesti. Eli jos niin kuin mindfulnessissa pysähdytään tähän hetkeen, mietitään näitä kokemuksia, mitä tässä hetkessä tapahtuu, miltä tuntuu vaikka istua tällä tuolilla, tai onko kylmä, onko kuuma, mitä kuuluu ja mitä näkee, niin se voi tehdä myös kirjoittain. Tämmöinen harjoitus.
Niin. Kerro vielä kohdat 1-3. Miten minä voisin vaikka tämmöisen mindfulness-kirjoittamishetken suunnilleen suunnitella, missä, kuinka kauan, mitä tarvitsen? 1, 2, 3.
Joo, no ainakin se kuinka kauan, niin varmasti jotakin suosituksia löytyy, kuinka kauan mindfulness-hetki voisi kestää, mutta mä oon halunnut antaa tai tehdä sen kynnyksen mahdollisimman niin kuin matalaksi tuossa kirjassa. Että se voi olla niinkin lyhyt hetki, josta voi olla hyötyä. Että ihan vaikka sulkee hetkeksi silmät, hengittää syvään ja sitten hetken miettii näitä aistikokemuksia. Että se voi olla vaikka muutaman sekunnin, siitä pääsee jo hyvin liikkeelle. Ja esimerkiksi stressaavassa tilanteessa niin ihan sellainen lyhytkin keskittymishetki, niin se voi niin kuin helpottaa oloa siinä tilanteessa. Mutta miten sä pääsisit alkuun, jos sä haluaisit kokeilla vaikka mindfulness-kirjoittamista, niin istu aluksi pöydän ääreen, ota kynä ja paperia ja sitten hengittele pikkuhetki ja sitten voit alkaa ihan vaan kirjoittaa näistä muutamia lauseita näistä asioista, mitä sä tällä hetkellä koet.
No niin, minun täytyy kokeilla tätä.
Me otetaan tämmöinen mindfulness niin. Kirjoittamishetki
niinpä.
Yhdessä vielä.
Hyvä. Uskomatonta.
Olisiko Jukalla vielä, jos jatketaan tätä vinkkilistaa, niin vinkki, mindfulness-kirjoitusvinkki takataskussa?
Mindfulness-kirjoitusvinkki, no on. Se pullistelee vinkkejä. Valitsen niistä yhden. Ja se on käytä aamun itsekritiikittömyys hyväksesi. Siinä mielessä minä ainakin huomaan, että aamulla heti kun herää, niin on jotenkin sellainen, ei ole niitä negatiivisia tunteita, häpeää, itse epäilystä, huijarisyndrooma. On vain hiukan sopivan aamupöhnäiset aivot. Ja se on se hetki, kun voi kirjoittaa ikään kuin ja on vähemmän niitä filtreitä. Niin minun vinkkini on se, että jos olet aamuihminen, niin kokeile sitä aamukirjoittamista. Ja uskoisin, että sillä tavalla saa päivää myös mukavaa virtaa heti alusta asti. No entäs Essi?
Hyvä vinkki.
Tuo oli hyvä vinkki. Tuohon vielä vastapainoksi, jos olet ilta- tai yöihminen, niin hyödynnä sieltä se hyvä aika. Mä voisin jatkaa tuohon, ehkä tuohon Marian viimeisimpään vinkkiin jatkoksi, että se kirjoittaminen tai luovuus monesti ei kuki siinä koneen tai näyttöpäätteen ääressä, vaan se itse asiassa tapahtuu jossain muualla. Se voi olla vaikka kahvin keittämishetki tai kuuntelee hetken linnunlaulua Spotifysta tai katselee hetken aikaa ikkunasta ja sitten se idea tulee. Niin muistaa hetkeksi aina välillä irrottautua myös siitä koneesta. Päästään luovuuspalloilleen sitten jollakin muulla tavoin. Pienin tanssiaskelin tai hetken sängyllä makoillen tai koiraa silittäen tai miksei kilpikonnan askeluksia ruohikossa katsellen.
Totta.
Hyvä vinkki. Ja itse asiassa aihe, minkä mäkin mainitsin tuossa kirjassa, Että kyllä se luovuus monesti löytyy esimerkiksi just lenkkipolulla tai luonnossa. Ja ainakin itse on, jos kännykkä on mukana, niin sinne muistiinpanoihin aina sitä mukaan lisään asioita, joita pulpahtelee mieleen.
Ja jos minun täytyisi valita kaikesta eniten mindful media, niin ottaisin ehkä podcastin. Siinä mielessä, että tähän voi, ainakin tämä hetki, tämä haastatteluhetki, tämä jaksontekohetki, niin tässähän en ole kertaakaan katsonut Instagramia. En ole postannut kertaakaan Twitteriin, vaan olen ollut läsnä tässä hetkessä. Toivottavasti myös kuulijat ovat olleet niin läsnä, että muistavat, että tässä jaksossa ollaan puhuttu mindfulnessista, kirjasta nimeltä Mindfulness-eläin, kirjailija Maria Burrow, ja kirja on juuri tullut, sen voi hakea, kokea, ja sitten kun on sen lukenut, niin voi tatuoida naamansa kilpikon viisauksia. Minä ohjaan seuraavaksi vain kuulijat, jos haluatte lisää hyvää asioita elämään, hyviä asioita elämään, niin Instagramista löytyy mindfulness-animal. Ja sieltä voi Marian mindfulness-matkaa seurata. Ja kirja löytyy suomalaisesta netistä kaikenlaisista mukavista paikoista. Niin.
Kiitos ihan tosi paljon, Maria, että tulit meidän vieraaksi jakamaan mindfulness-eläinkokemuksia.
Kiitos tosi paljon kutsusta. Tosi ihana oli ekaa kertaa osallistua podcastin tekemiseen.
No niin, seuraaviin podcasteihin nyt sitten kutsuja satelemaan.
Niinpä, kyllä.
Kyllä.
Ei muuta kuin kohti enemmän mindfulia huomista. Ei muuta kuin ensi jakso. Hei, hei.
Hei, hei.